මහින්ද සමරසිංහ ඇමැත්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 23යි. ඕඩර් ප්ලීස්. ඕඩර්.
අපේ ගරු සභාපතිතුමනි, අපේ මිත්‍ර ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීතුමා 2014 සංඛ්‍යාල ලේඛන වගයක් දැන් මොහොතට පෙර කියුවා. එතුමා ඒක සංසන්දනය කරලා පෙන්නවා 2014 සමහර ආර්ථික ඉලක්ක 2015 ඉලක්කවලට වඩා හොඳටයි කියලා, හොඳ පැත්තකටයි කියලා තිබ්බේ. ඉතින් එහෙමනම් මම අහන්න කැමතියි එතුමාගෙන්, ඇයි අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ජනාධිපති මැතිවරණයකට ගියේ? 2014 ආර්ථිකය ඔච්චර ශක්තිමත් නම් 2014 ආර්ථිකය ඔච්චර ශක්තිමත් නම් ඇයි ඇයි අවුරුදු දෙකකට
ඉස්සෙල්ලා? ඕඩර් ප්ලීස්. එතුමා මට කතා කරන්න දෙන්න.
ඉස්සෙල්ලා ගියේ. ඔව්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් නෙමෙයි මම එතුමාගෙන් අහන්න කැමති.
මොකද පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක?
නමයි තුමා සඳහන් කර මට ඒකට පිළිතුරක් දෙන්න.
ඒකට ප්‍රශ්න නැහැ. එතුමා
මගේ නම සඳහන් කළා.
මගේ වෙලාව ගන්න එපා. මම උත්තර ඉල්ලුවේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගරු සභාපතිතුමනි, ඡන්දය කලින් ඉල්ලලා පෙරදුනේ ඇයි කියලා මම එතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. ඡන්ද අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඡන්දයක් කැඳවලා, ඡන්දයකට ඉදිරිපත් වෙලා ඒ ඡන්දයෙන් ජයග්‍රහණය කරේ නැහැ. ඔච්චර ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් ස්ථානයක තියෙනවා නම් එහෙනම් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. පරාද වුණා. ඉතින් මම එතුමාට කියන්න කැමතියි මේ මෙතනට ඇවිල්ලා 2014 ආර්ථික ඉලක්ක මෙච්චර තිබ්බා, 2015 මෙච්චර තිබ්බා කියලා ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. එතනින්ම ඇත්ත වශයෙන්ම බොහොම පැහැදිලිව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ රටේ ජනතාව හිටියේ වෙනින් තැනක කියලා. එතුමන්ලා නිදහසේ ගිහිල්ලා ඡන්දේ පාවිච්චි කරලා ඒ අවුරුදු දෙකකට පෙර තිබුණු ඡන්දයෙන් පරාජයට එතුමා ලක් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම මම වැඩ කරේ එතුමාට. මම ඒක ප්‍රසිද්ධය කියන්න කැමතියි. මම වෙන කාටවත් වැඩ කරේ නැහැ. මම 100%ක් වැඩ කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ජයග්‍රහණය කරන්න. මොකද මම ඒක කරේ වෙන හේතුවක් නෙවෙයි. එතුමා අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා නිසා. එතුමා අපේ අපි ඉදිරිපත් කරපු අපේක්ෂක හැටියට අපි එතුමාටයි වැඩ කරේ. හැබැයි අවුරුදු දෙකකට පෙර ඡන්දයකට ගිහිලා ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමා පරාජයට පත් වුණා. ඉතින් මම ඒකත් එක්කම කියන්න කැමතියි, 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ජයග්‍රහණය කරලා මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් වෙනකොට එතුමාට අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒ අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා මැතිවරණයක් කැඳෙව්වේ ලංකාවේ ජ්‍යොතිෂය අනුව නෙවෙයි, ලංකාවේ කේන්දරය බලලා නෙවෙයි. එතුමා අවුරුදු දෙකකට පෙර ඒ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණේ ජෙනීවා කේන්දරය බලලා. ඒ වෙනකොට සභාපතිතුමනි, ඒ වෙනකොට බොහොම දරුණු වார்த்தාවක් හදලා තිබ්බේ ජෙනීවා මානවහිමිකම් කවුන්සලෙට ඉදිරිපත් වෙන. මම ඒක හොඳට දන්නවා. මොකද 2006 ඉඳලා මමයි අපේ කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දැරුවේ. එතනට ගිහිල්ලා අපි තමයි සටන මෙහෙව්වේ. අපි හොඳට දැනගෙන හිටියා 2015 මාර්තු වෙනකොට බොහොම දරුණු වார்த்தාවක් ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා. එතකොට මේ වார்த்தාව පදනම් කරගෙන රටවල් කීපයක් මේ රටට ආර්ථික සම්බාධක බව පනවන්න ඉලැස්ති වුණේ. ඒක අමතක කරන්න එපා. එතකොට මාර්තු මාසේ 2015 ආර්ථික සම්බාධක පැනෙවුවා නම් මෙතුමා කියන වෙනස එතන මේ ස්ථාපිත වෙන්නේ නැහැ. 2015 වෙනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම 2015 වෙනකොට ආර්ථිකයන් නැත්තරම නැති වෙනවා. ඒ තරම් භයානක තත්ත්වයක් තිබ්බේ. ඒතර හොඳ වෙලාවට ජනාධිපතිතුමා ඒ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ඒ අභියෝගය බාරගත්තා. එතුමා ඍජුව මැදිහත් වුණා. එතුමා අගමැතිතුමා අපේ විදේශ ඇමතිතුමා සම්බන්ධ වෙලා අත්වැල් බැඳගෙන ඒ දරුණු වார்த்தාව සෙප්තැම්බර් මාසයේ වෙනකන් කල් දාන්න සමත් වුණා. ඒ වගේම ඒ ජනවාරි 8 වෙනිදා ඉඳලා සෙප්තැම්බර් වෙනකොට සංහිඳියාවට යන ගමන ශක්තිමත් කරලා ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න අපි සමත් වුණා. මෙතන මේ මේ වෙනින් මත ඉදිරිපත් කරන අය විශේෂයෙන්ම සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ අපිට හැමදාම බොරු කියන්න බෑ කිය. බොරු කරන්න බෑ අපිට. මෙහෙ ස්ථාපිත කරලා තියෙන තානාපති කාර්යාල සතියක් පාසායි දේශපාලන වාර්තා ඒ අයගේ අගනුවර වලට එවනවා. රටේ තත්ත්වය වාර්තා කරනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ ස්වාධීනව කරන්නේ. එතකොට රටේ ඇත්ත තත්ත්වය වාර්තා වෙනකොට රටේ කීර්ති නාමයටත් හානියක් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ කියනවා නම් යහපත් දේශපාලන ක්‍රම නැහැ කියලා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හානියක් වෙලා තියෙනවා කියලා, මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ කියලා, මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියලා, ස්වාධීන අධිකරණයක් මේ රටේ නැහැ කියලා, මෙවැනි දේවල් වාර්තා වෙනකොට ස්වාධීන වාර්තා මෙහෙන් එවනකොට ඒ අය, එතකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක්, රටේ කීර්ති නාමයට හානියක් වෙනවා. ඉතින් 2006 ඉඳලා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා ඒ සටනට නායකත්වය දුන්න කෙනා හැටියට මට වෙන කිසිම කෙනෙකුට වඩා ඒ ගැන විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. අපි යුද්ධේ ඉවර කරලා මේ දරුණු ත්‍රස්තවාදය, ලෝකේ දැකලා තියෙන දරුණුම ත්‍රස්තවාදය විනාශයට පත් කරලා අපේ රණවිරුවන් ඒ කරපු ජයග්‍රහණය පදනම් කරගෙන 2009 මැයි මාසේ අපි ජෙනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගියාම, යුද්ධය ඉවර වෙලා සතියකට පස්සේ අපි මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගියාම අපි දැක්කා අපිට විශාල පිළිගැනීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. අපි යුරෝප හවුල ඒ රටවල් 27ම එකතු වෙලා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා ඒ ජයග්‍රහණය අපිට අහිමි කරන්න, අපිට ප්‍රශ්න ඇති කරන්න. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී අපි මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 47 දෙනාගෙන් 3-2 ඡන්දේ ලබාගෙන අපි විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් කරා. අපිට ඒ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය නියෝජනය කරන වැඩි රටවල් සංඛ්‍යාවක් අපිට අවස්ථාවක් දුන්නා ඒ සංහිඳියාවට යන ගමන තවදුරට ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්වන්න. අපි හොඳ වැඩපිළිවෙලක් එක්කයි මේ රටේ යුද්ධය ඉවර කරලා පවතින සාමයකට යන්නේ කියලා. හැබැයි අපි ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැහැ. මම ඒක බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඒ වෙනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම ගරු සභාපතිතුමනි, ඇමරිකාව සමාජිකත්වය ආරං තිබ්බේ නැහැ මානව හිමිකම් කවුන්සලේ. මොකද රිපබ්ලිකන් පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරයෙක් හිටියේ. රිපබ්ලිකන් පක්ෂය උනන්දු වුණේ නැහැ මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ඇතුල් වෙලා සමාජිකත්වය ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔබාමා ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වෙලා මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ සමාජිකත්වය ඇමරිකාව අරගෙන විජුව මැදිහත් වෙන්න පටන් ගත්තේ මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න. රටවල් වල මානව හිමිකම් තත්ත්වය බලලා නෙවෙයි හැම විටම තීරණ ගත්තේ. ඒ රටවල් වල විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මොන ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක බලලා ඒක පදනම් කරගෙන තමයි තෝරලා බේරලා රටවල් මාතෘකාවක් කරගත්තේ. ශ්‍රී ලංකාවත් ඒකට අහු වුණා. අපිට අපි 2009 මැයි මාසේ ඒ සැසිවාරියට ගිහිල්ලා අපි ඒ කරපු ජයග්‍රහණය පදනම් කරගෙන අපි අපේ මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් අපි කළ යුතු දේ කරන්න පටන් ගත්තා නම් බොහොම පැහැදිලිව 2012 යෝජනාව එන්නේ නැහැ. 2012 යෝජනාව ආවේ අපි 2009 මැයි මාසේ ඉඳලා 2012 වෙනකම් හරියට මොකක්වත් කරපු නැති නිසා මම ගිහිල්ලා කිව්වා අපි නැවත පදිංචි කිරීම කරනවා, අපි සංහිඳියාව ඇති කරගන්න මේ විදිහට අපි වැඩ කරනවා, මේ LTT සමාජිකයන් 12,000ක් අපි පුනරුත්ථාපනය කරලා නැවත වරක් ඒ අයව සමාජයට සම්බන්ධ කරන්න ඇතුල් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා මේවා කිව්වා. බිම්බෝම්බ ඉවත් කරා කියලා කිව්වා, පාරවල් හදනවා කියලා කිව්වා, ලයිට් දුන්නා කියලා කිව්වා. හැබැයි මේවා පිළිබඳව එහෙම ප්‍රශංසාවකට අපි ලක්ුණේ නැහැ. සංහිඳියාව කියන එක ආර්ථික දියුණුව පමණක් නෙවෙයි, වෙනත් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඔක්කොමට වඩා මෙහෙ ස්ථාපිත කරලා තියෙන ඒ තානාපති කාර්යාල දැක්කා සංහිඳියාවට යන ගමන සම්පූර්ණ කරන දේශපාලන උමනාවක් නැහැ කියලා. There was no political commitment. They saw. දේශපාලන උමනාවක් නැති නිසා ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේ කවදාක්වත් කෙරෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි වචනයට පමණයි මේවා සීමා කරන්නේ කියලා. එතකොට 2012 වෙනකොට ඔබාමා ජනාධිපතිතුමා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට තේරිපත් වෙලා, ඇමරිකාව තේරිපත් වෙලා යුරෝප හවුලට තිබුණු ඒ නායකත්වය ඒගොල්ලන්ගේ අතට ගත්තා. ඒගොල්ලන්ගේ අතට අරගෙන ඉස්සල්ලාම ඉලක්ක කරගත්තේ ශ්‍රී ලංකාව. අපි 2012 විශාල කණ්ඩායමක් මේ රටින් එහෙට යවලා ඒ අවස්ථාවේදී ඇත්ත වශයෙන්ම කණ්ඩායමේ නායකත්වය ගත්තේ මම. අපි එතනට ගිහිල්ලා අපි කරන්න තියෙන හැමදේම කරා. අපි LTT සංවිධානයේ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වුණු අයත් එක්ක හැප්පුණා අවශ්‍ය වෙලාවවලදී. මම තමයි ඉස්සල්ලාම ඉඳන් කිව්වේ ඇමරිකන් තානාපතිතුමිය එතන වාඩි කරවලා ඇඟිල්ල දික් කළා. මම ඉඳන් කිව්වා වීදුරු ගෙවල් වල ඉඳලා ගල් ගහන්න එපා කියලා. මම මූණ බලලා ඒක කිව්වේ. මොකද අපි කවදාවත් උඩවල්ලා කෙල ගහලා නැහැ. අපේ අපි අපිට මේ නිදහස ලැබුණේ අපේ රණවිරුවන් කරපු ජීවිත පරිත්‍යාගය, ඒ අය ඒ යුද්ධයට සම්බන්ධ වෙලා මේ රටේ අනන්‍යතාවය රැකගන්න ඕනේ, ඒකීයභාවය රැකගන්න ඕනේ කියන පැහැදිලි අදිෂ්ඨානයේ ඉඳලා කටයුතු කරපු නිසා තමයි අපිට මේ අද මේ විදිහේ නිදහසේ අපිට ජීවත් වෙන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අපේ හමුදාවේ කිසිම විටක ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරන් තිබ්බේ නැහැ සිවිල් ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන යුද්ධයක් කරන්න. අපිට සිවිල් ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන යුද්ධයක් කරන්න උමනාවක් තිබ්බනම් බොහොම කෙටි කාලයක් තුළදී යුද්ධය ඉවර කරන්න තිබ්බා. හැබැයි අපේ රණවීරෝ අඟලක් පාසා ගිහිල්ලා ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ජීවිත පරිත්‍යාග කළා තමයි අපිට මේ නිදහස ලබා දුන්නේ. එතකොට අපිට කවදාවත් මේ රට නිදහස් කරපු රණවීරුවන්ම පාවා දෙන්න බෑ. ඒ ස්ථාවරයේ තමයි ජනාධිපතිතුමත් ඉන්නේ, ඒ ස්ථාවරයේ තමයි අගමැතිතුමත් ඉන්නේ. ඒක ප්‍රසිද්ධ එතුමන්ලා කියලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමාට අද ජාත්‍යන්තරයේ විශාල පිළිගැනීමක් ඇති වෙලා තියෙන ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමා පැහැදිලිව අවංකව වැඩ කරන නායකයෙක් නිසයි. එතුමා කියන දේ කරන නිසයි එතුමාට ඒ පිළිගැනීම ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පිළිගැනීම එහෙම එන්නේ නැහැ. ජාත්‍යන්තරයේ පිළිගැනීම එහෙම කාටවත් ඒකපාරටම මැජික් පොල්ලක් වනලා ගන්න බෑ. හැසිරීමත් එක්ක තමයි ඒක එන්නේ. 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඉස්සෙල්ලා ගෙනාව 19 වෙනි සංශෝධනයේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගේනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බහුතරයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ පළවෙනි දවස් 100. එතකොට ඒ දවස් 100 ඇතුළත මේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ ගෙනත් අපේ පක්ෂයේ නායකයා හැටියට අපේ මන්ත්‍රීවරු පෙළගස්සලා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය අරගෙන 19 වෙනි සංශෝධනයේ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළු කරන්න නායකත්වය දුන්නා. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒ 19 වෙනි සංශෝධනයේ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළු වීමත් එක්ක තමයි ස්වාධීන කොමිෂන් ස්ථාපිත වුණේ. ප්‍රථම වතාවට දේශපාලන ඉතිහාසයේ විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් තමන් සතු බලතල ස්වේච්ඡාවෙන්ම දෙන්න ඉදිරිපත් වුණා. එතුමාගේ අස්සනින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් වුණේ දැන් ඉවත් වුණු ඒවා පමණක් නෙවෙයි, තවත් බලතල බොහොමයක්. එතුමා සූදානම් කියලා එතුමා අයින් කරන්න සූදානම් කියලා එතුමා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අස්සම් කරලා ඉදිරිපත් කරා. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියාට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමයි කිව්වේ මහජන ඡන්දයෙන් තෝරාපත් වුණු නායකයෙක් නිසා 3-2 විතරක් මදි ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි කියලායි බලතල ඉවත් කරන්න. හැබැයි අපි සමහර බලතල අපිට ඉවත් කරගන්න පුරුවන් වුණා ජනමත විචාරණයකින් තොරව. දැන් මේවටයි සභාපතිතුමා ලකුණු ලැබිලා තියෙන්නේ, වෙන දෙයකට නෙවෙයි. එතුමාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා. දැන් මේ පහුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුල අපි සමත් වුණා රජයක් හැටියට. කලින් රජයේ කාලයේදී පනවලා තිබුණු ඒ දීවර තහංචි ඉවත් කරවල ජනාධිපතිතුමායකට මැදිහත් වුණා, අගමැතිතුමා මැදිහත් වුණා, විදේශ ඇමතිතුමා මැදිහත් වුණා. මේවා ප්‍රශංසාවට ලක් වෙන්න ඕනේ. මේවා අපි ඉවත් කරගත්තේ ඩීල් දාලා නෙවෙයි. මේවා ඉවත් කරගත්තේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරලා, මේ රටේ ජනතාවගේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරලා, මේ රටේ ස්වාධීන කොමිෂන් පිහිටවල පෙන්නලා දේශපාලන ඇගිලි ගැසීමෙන් තොරව යහපත් පාලනයක් මේ රටේ ඇති කරන්න අපි කටයුතු කරනවා කියලා. එතකොට මේවටයි ඇත්ත වශයෙන්ම ලකුණු ලැබුණේ. දැන් GSP Plus සහනය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන වර්ෂයේ මැද හරියේදී අපිට ඒක නැවත ලැබෙනවා කියලා. මේක ඇයි අයින් කරේ? ආර්ථික මූලධර්ම මත නෙවෙයි ඒ තීරණ ගත්තේ. මේ රටේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කෙරෙන්නේ නැහැ කියන මතය ස්ථාපිත වෙලා ඒ රටවල් 27ම එකතු වෙලා මානව හිමිකම් ප්‍රශ්නය පදනම් කරගෙන තමයි අපෙන් ඒ GSP Plus සහනය ගලවගත්තේ. දැන් ඒක ආපහු දෙන්න සූදානම්. අගමැතිතුමා ළඟදී බ්‍රසල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ නායකත්වය දීලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඒක අපිට ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් මේවා තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ලෝකයට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට නැවත වරක් ඇතුල් වෙලා ඒකේ සමාජිකත්වේ නැවත වරක් අරගෙන අපි මේවා තමයි මේ රටට ගේන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේවා එනකොට මේ රටේ ආර්ථිකය විශාල වශයෙන් දියුණු වෙනවා. කඩිනම් ආර්ථික වර්ධනයක් පවණක් නෙවෙයි. ස්ථිරසාර සංවර්ධන ගමනට සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා එතුමාගේ අතින්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්වරයාට පැරිස් සම්මුතිය බාර දුන්නා. ඒකෙන් විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් අපිට තවත් ලැබුණා. මෙහෙමයි ඇත්ත වශයෙන්ම හැසිරෙන්න ඕනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් රටේ කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කරන්න අපිට වචනවලට ප්‍රමාණක් සීමා කරන්න බෑ. ඒක අපි ක්‍රියාවට නංවන්න ඕනේ. සමුද්‍රයන් මන්ත්‍රීතුමා දීර්ඝ කතාවක් කළා. එතුමා ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරා. ව්‍යවස්ථාවක් අපි අලුතෙන් හඳුනනවා දෙනවා නම් මේ ව්‍යවස්ථාව උතුරට පමණක් නෙවෙයි අපි හදන්න ඕනේ. උතුර පමණක් නෙවෙයි මේක පිළිගන්න ඕනේ. මේ රටේ සමස්ත ජනතාව පිළිගන්න ඕනේ. දකුණක් පිළිගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අත්ත වශයෙන්ම ව්‍යවස්ථාව නියම නියෝජිතත්වයක් ඇතිව හදපු ව්‍යවස්ථාවක් කියන එක අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ අපේ සභාපතිතුමනි දෙපැත්තෙම නම්විසිලිභාවය පෙන්වන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ පැහැදිලි මූලධර්ම අපිරියංග නිදහස් පක්ෂයේ අපි කියනවා ඒකීය භාවයට කිසිසේත්ම අත තියන්න බෑ. ඒක එසේම තිබිය යුතුයි. ඒක අපේ බොටම් ලයින් එක. ඒකෙන් අපි කිසිසේත්ම ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බුද්ධඝම දීලා තියෙන විශේෂ තැන කිසිසේත්ම කප්පාදු කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. අපිට විකල්ප අවශ්‍ය නැහැ. විකල්ප දාලා ඉවරන මේක අවුල් කරන්න උමනාවක් නැහැ. ඒ වගේ දේවල් අත තියන්නවත් බෑ. ඒක බොහොම පැහැදිලිව මම කියන්න කැමතියි. අනිත් ඒවා අපිට සාකච්ඡා කරලා විසඳගන්න පුළුවන්. මේ රටේ ඒකීයභාවයට හානියක් වෙන්නේ නැත්තම් අපිටත් ඕනේ ඇත්ත වශයෙන්ම සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන සියලුම ජනකොටස් අතර සමගියක් ඇති කරගන්න පුළුවන් සංහිඳියාවක් මේ රටේ ස්ථාපිත කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ගමනක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ අපි දැක්කා දෙමිනි කියවීමේ ඡන්දය ගන්නකොට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 162ක් පමණක් නෙවෙයි ආණ්ඩුවට ලැබුණේ. දෙවනි වරටත් මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සෑම ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීවරයෙක් සෑම මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයෙක් ආණ්ඩුවට පක්ෂව ඡන්ද ප්‍රකාශ කරා කියන එක මම බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන්න කැමතියි. ඒ වගේ හොඳ දේශපාලන ස්ථාවරභාවයක් අපේ රජය මේ රටේ ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. මේ දේශපාලන ස්ථාවරභාවය පදනම් කරගෙන ආර්ථික සංවර්ධනයේ කඩිනම් ආර්ථික වර්ධනයකට සංවර්ධනයකට යන්න අපි කටයුතු කරනවා. ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් අපිට ලැබෙන ඒ සැලකිල්ල පදනම් කරගෙන අපිට විශාල දියුණුවක් මේ රටේ ඇති කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් විදේශ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එක රටකට වාසි වෙන විදිහට නෙවෙයි. නැත්තම් අපේ ළඟම අසල්වැසි රටවල් තරහ කරගෙන නෙවෙයි මේ ගමන යන්න අපි කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ මහජන ඡන්දෙන් තේරිපත් වෙලා ඉන්න ජනාධිපතිවරයාට මේ වෙනකොටත් ජනාධිපතිතුමා සුබපතලා ලියුමක් එවලා එතුමා කියලා තියෙනවා අපිට තව කල් දෙන්න මේ සංහිඳියාවට යන ගමන අවසන් කරන්න කියලා. මේවා කඩිමුඩිය කරන්න බෑ. මේවට කල් යනවා. හැබැයි අපි ක්‍රමානුකූලව දේශපාලන උවමනාවක් පොලිටිකල් කමිට්මන්ට් එකක් පදනම් කරගෙන තමයි අපි මේ ගමන දැන් යන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒකට කල් යනවා. ඒත් වශයෙන්ම ඇමරිකාවේ ජනතාව තමන්ගේ ජනාධිපතිවරයා තෝරනකොට අපිට කියන්න බෑ අරයා තෝරන්න මෙයා තෝරන්න කියලා. ඒක අපේ කාර්යභාරයක් නෙවෙයි. මම දැක්ක ඇත්ත වශයෙන්ම එක්තරා කෙනෙක් මේ මානව හිමිකම් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් ඒ ඡන්දෙට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රකාශයක් කළා කියනවා මම නම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියලා ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා පෙරදෙයි කියලා. ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ ඒ වැනි ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ ඇමරිකාව කියන්නේ අද ලෝකේ බලවත්ම රට ඇමරිකාවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. ඒ වගේ ස්ථාවරයකට එනකොට ඒ වගේ ස්වාධීන පුද්ගලයෝ පැති ගන්න හොඳ නැහැ. මෙහෙත් පොල්ගෙඩි 1000ක් ගහන්න සමහරු ඉදිරිපත් වුණානේ. ඒ පොල්ගෙඩි 1000 ගැහුවා. හැබැයි ඒකෙන් මේ ජයග්‍රහණයක් ලැබුවද? ඉතින් අපි සූදානම් ඕනම කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්න අපිට ඕනේ සියලුම රටවල් එක්ක මිත්‍රශීලීව වැඩ කරන්න. එවැනි ප්‍රතිපත්ති එවැනි දේශ ප්‍රතිපත්තියක් තමයි මංගල සම්මරවීර ඇමතුමා අද ක්‍රියාත්මක කරන්න නායකත්වය දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සියලුම දේ කියන ගමන් විවේචන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම අද විශාල දියුණුවක් මේ රටේ ඇතිවෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ දියුණුව 2017 වෙනකොට තවත් ශක්තිමත් කරන්න අපි සියලු දෙනාම අත්වල බැඳගෙන කටයුතු කරනවා කියන එකත් මතක් කරමින් මගේ වචන ස්වල්පයෙන් මෙතන
අවසන් කරනවා. Honorable Tilakaraja, you have 4 minutes.
ගෞරව සභයේ තලමෙදාංග උරුපිනර අවர்களே, அமைச்சர் சமரசிங்க அவர்களின் காத்திரமான உரையினை தொடர்ந்து எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது உரையில் குறிப்பிட்டது போன்று இந்த பாராளுமன்றத்தில் வரவு செலவு திட்டத்திற்கு தமிழ் முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வாக்களித்திருக்கிறோம் என்ற பெருமைப்பட சொன்னார். அதுபோலவே அண்மையில் ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயத்தையும் ஞாபகப்படுத்தி எனது உரையை ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன். இந்த நாட்டில் அபிவிருத்தி என்பது சமத்துவமாக இருக்க வேண்டும். வடக்கிற்கு அபிவிருத்தி முறையாக செல்லாதன் காரணமாகத்தான் இந்த நாடு பெருமளவு யுத்தத்தை சந்திக்க நேர்ந்தது என அண்மையிலே ஜனாதிபதி அவர்கள் ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருந்தார். அதனை நினைவூட்டுவதற்கு காரணம், அதேபோல இந்த நாட்டின் மத்திய மலைநாட்டு பிரதேசங்களிலே தோட்டத் தொழிலாளர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட ஒரு சமூகத்திற்கும் சம அளவில் அபிவிருத்தி செல்ல வேண்டும் என்பதையும் இந்த உயரி சபையிலே நான் நினைவுபடுத்த வேண்டியதாக உள்ளேன். குறிப்பாக தோட்டத் தொழிலாளர்களை ஆதாரமாக வேர் சமூகமாக கொண்ட இந்த சமூகத்திற்கு பல்வேறு அநீதிகள் தொடர்ச்சியாக இணைக்கப்பட்டு வருகிறது. தொழிலமைச்சர் கௌரவ ஜோன் சனவிரத்ன அவர்கள் இந்த சபையிலே உரைகளை கவனமாக அவதானித்து வருகிறார். அவரது கவனத்திற்கு ஒரு சில விடயங்களை நான் கொண்டு வரலாம் நினைக்கிறேன். தற்போது அமைச்சர் அவர்களே, உங்களது அமைச்சின் அனுசரணையோடு ஊடகங்களிலே மிக அழகான விளம்பரம் ஒன்று ஒளிபரப்பாகி வருகிறது, தொலைக்காட்சியிலே ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. அதுதான் உங்களது சேவைக்கால பணத்தை, ஊழியர் சேவலாப நிதியினை முறையாக செலுத்துகின்றீர்களா என தொழில் தருணர்களை கேட்கும், அவர்களை அவதானத்தை பெறும், அவர்களது கவனத்தை பெறும் அந்த விளம்பரம் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் ஜனவசம தோட்டங்களிலே, SLPC தோட்டங்களிலே இந்த ஊழியர் சேவலாப நிதி, தோட்டத் தொழிலாளர்களின் ஊழியர் சேவலாப நிதி முறையாக செலுத்தப்படுகின்றதா என்கின்ற கேள்வி எழுகின்றது. எனவே இந்த விளம்பரங்கள் தனியார் துறை தொழிலாளர்களுக்கு மாத்திரம்தானா, தொழில் தருணர்களுக்கு மாத்திரம்தானா, அல்லது இந்த அரச பொறுப்பில் உள்ள நிறுவனங்கள் இந்த விளம்பரங்கள் பொருத்தமற்றவையா என கேட்க விரும்புகிறேன். என அரச பொறுப்பில் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்கள் இந்த ஊழியர் சேவலாப நிதியை செலுத்த தவறியிருக்கின்றன. அது குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்வதோடு, அண்மையிலே செய்து கொள்ளப்பட்ட கூட்டு ஒப்பந்தத்திலும் தொழிலமைச்சு மத்தியஸ்தம் வகித்தது. ஆனால் அந்த மத்தியஸ்தம் போதாது என்றே நினைக்கிறேன். காரணம், கூட்டு ஒப்பந்தம் செய்து 19-20 நாட்களுக்குள் அது பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் மீறப்பட்டிருக்கிறது. நிறுவை அளவைகள் தொடர்பாக மீறப்பட்டதன் காரணமாக தொழிலாளர்கள் அங்கே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதேபோல வரவு கொடுப்பனவாக 140 ரூபாய் முறையாக செலுத்தப்படவில்லை என அங்கே மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றார்கள். ஆனால் அந்த ஒப்பந்தத்தை ஒரு வருட காலத்திற்கு மேலாக இழுத்தடிப்பு செய்த இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இந்த தொழிற்சங்கங்கள் இப்பொழுது மீண்டும் போராட்டத்தில் இயங்குவதாகவும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாகவும் அறிவித்து பூச்சாண்டி காட்டுகிறது. ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வருகை தரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் அவர்கள் இப்பொழுது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக சூளுரைக்கின்றார். நிச்சயமாக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவர்தான். ஏனென்றால் அவர்தான் அந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் ஒரு பகுதி கைச்சாத்திட்டிருக்கின்றார். ஏற்கனவே சனத்துக்காக சட்டம் பேசாது, பணத்துக்காக சட்டம் பேசும் சட்டத்தரணிகள் இந்த சட்டம் பேசுவதாக, கூட்டு ஒப்பந்தத்துக்கு எதிராக நீதிமன்றம் செல்வதாக பல வருடங்களாக சொல்லிக் கொண்டிருந்த நிலையில் அது நடக்கவில்லை. இப்பொழுது கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு தரப்பாக இருக்கும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் அறிவித்திருப்பது போல அவர் கூட்டு ஒப்பந்தத்துக்கு எதிராக சட்டத்துக்கு செல்ல வேண்டும். நேற்று ரகசியமாக போய் கம்பெனிக்காரர்களை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள். அவர்களுடன் கூடவே கைச்சாத்திட்ட LJEW மற்றும் கூட்டு கமிட்டியின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது தொடர்பாக அவர்கள் ஒருவிதமான கருத்தையும் சொல்லவில்லை. எனவே இந்த ரகசிய பேச்சுவார்த்தை காலம் காலமாக நடந்து வருகிறது. தொழிலமைச்சர் என்ற வகையிலே உங்களது மத்தியஸ்தம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். இந்த ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமாக தோட்டத் தொழிலாளர்கள் தொடர்ச்சியாக வஞ்சிக்கப்படுவதற்கு எதிராக தொழிலமைச்சர் நடவடிக்கை வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்வதோடு, கடந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் பாராளுமன்றத்திலே இந்த டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் எனப்படுகின்ற வீட்டு வேலையாட்கள் தொடர்பாக பல்வேறு விடயங்களை நான் இந்த சபைக்கு சுட்டிக்காட்டியிருந்தேன். அவர்களை தொழிலாளர்களாக உள்வாங்க வேண்டும். அது குறைந்தபட்ச வேதன சட்டத்தில் கூட அவர்கள் தொழிலாளர்கள் இல்லை என்பதையே உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது. எனவே இந்த குறுகிய நேரத்தில் அது பற்றி எனது உரையை நீண்டதாக வழங்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் அந்த உள்நாட்டு தொழிலாளர்கள் என சொல்லப்படுகிற அல்லது டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் என சொல்லப்படுகின்ற வீட்டு வேலையாட்களை தொழிலமைச்சுக்கு கீழாக, சட்டத்திட்டத்தின் கீழாக உள்வாங்க வேண்டும் எனது கோரிக்கை அடங்கிய எனது உரையின் மிகுதி பகுதியை அன்சாட் அறிக்கைகளுக்காக சமர்ப்பித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு தாரக பாலசூரிய மந்திரித்துமா புதுவார வினாடி 11:00. ඊට පෙර එඩ්වඩ් ගුණසේකර මාධ්‍යතුමා මූලාසනට පැමිණෙයි.
ගරු තාරක බාලසිරි මන්ත්‍රීතුමා At the outset, Honorable Presiding Member, I would like to thank you for giving me this opportunity to express my views on this all-important vote of the Ministry of Foreign Affairs, albeit only 11 minutes of time have been granted. Given the restrictions of time, Honorable Member, I think I will reserve my views on the administrative aspects of this ministry, which I believe the Honorable Minister is very well equipped to handle, being the seasoned politician he is. That is not to say that, Honorable Member, that all is rosy at his ministry either. It's far from it. It has been reported in popular newspapers of political appointments made, including relatives of politicians, much against the mandate given to this Yahapalana government, which came to power on the promise just to do the opposite. Furthermore, Honorable Member, questionable appointments have been highlighted in newspapers. But as I mentioned earlier, I believe these nitty-gritties can be handled by the Honorable Minister. Once again, I call these administrative deficiencies nitty-gritties, not because they are of no importance, but certainly are of lesser importance considering what's at stake here. So what is at stake here? I believe, Mr. Speaker, what is at stake here is the fundamental mistake of shifting our foreign policy from principle of non-alignment, which will eventually lead to a destabilization of this nation and more interference in domestic issues by foreign powers. Honorable Member, at a time where the United States has stationed 60% of its troops overseas in Asia, and at a time where the United States are carrying out an aggressive foreign policy initiative called Pivot to Asia, and at a time where China is trying to secure its future natural resource allocation through their own foreign policy initiative, Pearls of a String, the non-aligned policy for us would now seem to be all more important. Make no mistake, sir, this is not about the foreign country's charitability towards Sri Lanka. This is about their own self-interest to secure future natural resources. I know the minister will rebut this, saying that this current government is to be friends with all equally. However, their actions have shown this could not be more further from the truth. If the birth of this government itself is clouded with the origins from the West, as some political analysts have shown, how else would such a complex array of political ideologies be brought together for a common cause? But now that the cause has been achieved, it is best that the interests of the country be served and not the interests of the marriage suitors. The action of this government makes me concerned that this may not be the case. I can understand the reasoning for your pro-West policy given the circumstances, but what I cannot understand is the folly in this government's policy of antagonizing China without fully understanding China's own foreign and economic policies. And now, although the Honorable Minister might argue that this is not the case, we know that this government's policy to interrupt Chinese-funded projects, particularly the Port City project, can be seen even by the Honorable Minister now with the luxury of hindsight. As a mistake. Particularly when we all know the project would eventually have to restart. Yes, your government did try to dress up the situation and claim we now have a better deal. But we all know that that is not the case, and the delay of 1.5 years will have terrible consequences of our economy. This is particularly true for years 2019, 2020 and beyond, when we would have to pay large foreign debts of over US $3.5 billion a year. If we have kept to the project timeline, investments which would have flowed by that time to the Port City would have eased our ability to meet our loan commitments, or at least we would have been in a better position to restructure our loans. Now that the much-talked-about Volkswagen company is laying off some 30,000 employees in Europe, we can no longer dream of their investments here. You have now been forced to shamelessly do a 180-degree turn in your China policy. Though I am in no position to lecture such a senior minister, but humbly, Honorable Minister, a word of caution. This might not be the best time for you to summon the Chinese ambassador and for you to flex your muscle. It is not as big as you think. After all the Chinese ambassador did was defend the honor of his country. Furthermore, I also doubt that it's best diplomacy for the minister to express his candid opinion about the US election, especially when you pick the loser. So I humbly request you to consider the current direction of our foreign policy and our deviation from the principles of non-alignment. We should show our support to our friends who have supported us. And in this regard, I believe this government was wrong to abstain and not show our support to the Arab bloc when the UNESCO resolution was forwarded on Jerusalem. I believe, Mr. Speaker, we were wrong and did not do justice to a friend in Pakistan who had been with us during our troubled time by boycotting the SAARC conference. Pakistan deserves better, and we should have handled the situation better, sir. But the biggest concern for me, Honourable Member, is not all this, as we can still manage some damage control. My biggest concern, sir, was and still is this government's cavalier attitude in committing Sri Lanka to the Geneva resolutions, a resolution which we co-sponsored happily. A resolution when we have a closer look towards the tale of a system change, which asks for widespread changes, including constitutional reforms, reforms of the military, judiciary, the law enforcement, electoral process, institutions such as parliament and ministries, devolution of power, and transfer of state responsibilities from social matters to civil society. In particular, in diplomatic circles, it is often said that country-specific resolutions by United Nations Human Rights Councils are nothing more than an arm twisting mechanism to further the ulterior motives of the author. And the first draft resolutions usually give a true intent of the author. Although the Honourable Minister might have been blind to see that then, now he is given another window with the Trumpism taking place in the US. We now have a golden opportunity to rectify our mistakes. So use your backdoor channels, Minister, whenever. And if US has its interest here, if we can oblige, I say cater to them, just as much as we might have to cater to other regional superpowers. But keep in mind, at all times, our national interest. So use this opportunity wisely to untwine the mess you have created by separating domestic issues from those of international commitments. Let me conclude, sir, by saying that I'm sure the minister, if he tries, he can do this. He is ably supported by the deputy minister, another square peg in a round hole, who would have served this country better in the Ministry of Finance, and the secretary to the ministry, who is a fine officer and whose wisdom, if properly solicited, can direct us in these winds of change. And also, let us remember our motherland is at crossroads in her destiny, and two southerners leading the Ministry of Foreign Affairs will do well to keep this in mind, how they will go down in history and be remembered as the pair who put Sri Lanka firmly on the map, or the new Don Juan Dharmapalas of our generation. I pray for the former. Thank you.
Thank you very much. Honorable Mansoor.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Talamidangum Gaurava Urupinarkale. Kulinile Vibadatile. Bilinati Aluhalamajimatum. Bilinati Tulil Vaipu. Amachitorapake Inudea. கருத்துக்களை மிக குறுகிய நேரத்திலே முன்வைக்கலாம் நினைக்கின்றேன். கௌரவ தலைமைதாங்கும் உறுப்பினர்களே, எமது தேசிய பொருளாதாரத்துக்கு மிகவும் பங்கு அளிக்கின்ற வெளிநாட்டு பணியாளர்கள் தொடர்பாக பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ஏறக்குறைய வருடாந்தம் 7 பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களை எங்களுக்கு ஈட்டி தருகின்றார்கள். அதாவது 1,05,000 கோடி ரூபாய்கள் வருடாந்தம் வெளிநாட்டு நாணயத்தை எங்களுக்கு உழைத்து தருகின்ற இந்த வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான பங்களிப்பு ஊதிய திட்டம் ஒன்றை இந்த வரவுசெலவு திட்டத்திலே முன்வைக்கப்பட்டிருப்பது பாராட்டத்தக்க விடயமாகும். அதற்காக குறித்த அமைச்சுக்கும் நிதி அமைச்சருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதேபோன்று இந்த வரைவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற, அதாவது வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் வெளிநாட்டிலே வேலை பார்க்கின்ற ஊழியர்களுக்கான ஆக குறைந்த சம்பளங்களை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்திருக்கிறது. அதன்படி தொழிற்திறனற்ற ஊழியர்களுக்கான ஆக குறைந்த சம்பளம் 350 அமெரிக்க டாலர்களும், ஆக குறைந்த தொழிற்திறன் கொண்ட ஊழியர்களுக்கான சம்பளமாக ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களாக 450 வரையறை செய்து உறுதி செய்து தொழிலாளர்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்கிற ஒரு விஷயம் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால் இவ்வாறான ஒரு கட்டுப்பாட்டை நாங்கள் உறுதி செய்கின்ற போது வெளிநாட்டு வேலைக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போய்விடக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்கின்ற பொறுப்பு நிச்சயமாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்திலே இருக்கிறது என்று நம்புகிறேன். ஏனென்றால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளை பொறுத்தவரையிலே இந்த திறனற்ற தொழிற்திறனற்ற ஊழியர்கள் மிக தாராளமாக பங்களாதேஷ் போன்ற இந்தியா போன்ற நாடுகளிலே கிடைக்கப்படுகின்ற சூழலில் நாங்கள் அவ்வாறான குறைந்த சம்பளத்தை உறுதி செய்கின்ற போது இலங்கை தொழிலாளர்களுக்கான சந்தை வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடக்கூடாது என்பதையும் குறித்த இந்த வேலைவாய்ப்பு பணியகம் நிச்சயமாக கட்டாயம் அதிலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை இங்கே முன்வைக்க விரும்புகிறேன். அப்படி என்றால் மிக அவசரமாக இந்த குறித்த பணியகம் ஏறக்குறைய வெளிநாடு செல்ல இருக்கிற சகல ஊழியர்களையும் தொழிற்திறனுடன் கொண்ட ஊழியர்களாக மாற்றி அமைக்கின்ற ஒரு வேலை திட்டத்தை நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு அவசரமான ஒரு வேலை திட்டத்தை செய்வதன் மூலமாக எதிர்காலத்திலே இலங்கையிலிருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு செல்ல இருக்கின்ற தொழிலாளர்கள் அனைவரும் ஏறக்குறைய தொழிற்திறனுற்ற கொண்ட தொழிலாளர்களாக இருக்க வேண்டும். அதனை உறுதி செய்வதன் மூலமாக எதிர்காலத்திலே நிச்சயமாக எங்களுடைய ஊழியர்கள் தொடர்ந்தும் வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்கும் வெளிநாட்டு நாணயத்தை எங்களுக்கு ஈட்டித் தருவதற்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் என்பதை இங்கே நான் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த வெளிநாட்டு எங்களுடைய தூதராலயங்கள் மூலமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே இருக்கிற தூதராலயங்கள் மூலமான சேவைகளிலே எமது நாட்டு பிரஜைகளுக்கு ஒரு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்ற முறைப்பாடு தொடர்ந்து கிடைக்கப்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே நிறைய பேர் ஆங்காங்கே குறிப்பாக ரியாத் நகரத்திலே மிக தாராளமானவர்கள் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்த தொழில் வழங்கினர்களுடைய முறைகேடான நடத்தைகள் பராமரிப்பு காரணமாக விரக்தி அடைந்து எங்களுடைய தூதரகத்திற்கு புகலிடம் தேடி வருகின்றவர்களுக்கு சரியான ஒரு அவசரமான ஒரு ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதிலே எங்களுடைய அலுவலகங்கள் தூதரகங்கள் அவ்வளவு கவனம் செலுத்துவதில்லை என்ற முறைப்பாடு கிடைத்திருக்கிறது. அந்த விடயத்திலும் குறித்த வேலைவாய்ப்பு பணியகம் நிச்சயமாக அதிலும் மிக காத்திரமான கவனத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும்
சொல்லி
இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்.
தேங்க்யூ. ஹனரபிள் HMM ஹாரிஸ்.
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இன்று வெளிநாட்டு அலுவலர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சில் பேசுவதற்கு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். குறிப்பாக வெளிநாட்டு அலுவலர்கள் அமைச்சராக எனது நீண்டகால நண்புக்குரிய எமது மதிப்புக்குரிய அமைச்சர் மங்கள சமரேர் அவர்கள் பொறுப்பெடுத்த பின்பு இந்த நாட்டின் வெளியுறவு கொள்கையில் பெருமளவு மாற்றம் ஏற்பட்டு வருவதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம். கடந்த ஆட்சி காலத்தில் இலங்கையின் வெளியுறவு கொள்கை பல சூன்யமானதாக இருந்ததால் இலங்கை எமது தாய்நாடு ஒரு வட்டத்துக்குள் முடக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததை இன்று எமது கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் திறம்பட செயல்பட்டு இன்று ஒரு எமது நாட்டை சர்வதேச ரீதியில் எமது நாட்டுக்கு நல்ல ஒரு பெயரை எடுத்து தருவதற்காக முயற்சிக்கின்றார். இந்த அடிப்படையில் தான் ஐரோப்பிய யூனியன் ESP சலுகையை வழங்குவதற்கு கூட முன்வந்திருப்பதிட்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இருந்தும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு பலஸ்தீன் இஸ்ரேல் தொடர்பான வெளியுறவு கொள்கையில் ஒரு மயக்கமான நிலை இருப்பதை இந்த நாட்டு முஸ்லீம் சமூகத்தின் பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் கவலையுடன் பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் இது சம்பந்தமாக பலஸ்தீன ஒருமைப்பாட்டுக்காக எமது நாடு நீண்ட காலமாக ஆதரவு அளிக்கின்ற ஒரு நாடு. எனவே இந்த இடத்தில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் பலஸ்தீன சம்பந்தமான வெளியுறவு கொள்கையை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று விரும்பிக் கொள்கின்றேன். அதே நேரம் முஸ்லீம்கள் சம்பந்தமாக இன்னும் ஒரு பிழையான ஒரு விடயம், ஐரோப்பிய யூனியன் இலங்கை முஸ்லீம்களுடைய தனியார் சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதித்ததால் முஸ்லீம்களுடைய தனியார் முஸ்லீம் விவாகரத்து சட்டத்தை மாற்ற வேண்டுமென்ற ஒரு சர்ச்சை இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. எனவே இது சம்பந்தமாகவும் என்னை இந்த இடத்தில் எமது கௌர அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தனாக. அதே நேரம் எங்களுடைய வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியம் சம்பந்தமாக கரு தலதா அத்துக்குரல அமைத்துமணி மகே கொட்டாசே கால்மினே திபினோ உபத்துமிய ஜட்டத்தின விதேச ரக்கியா காரியாலே கிஷிர் காரணம் நெத்துவ அம்பாரட மாறுக்கலா ஏனிசா மகே கல் மே பிலிவந்த உபத்துமியே உபத்துமேட்ட மம கத்தாக்கலா ஏ வகையுமே தவச மே பொறின் எம்பளே மீரோ சபாத்து அம்பன ஏ விழாவே ஏடிய ஒர்க்கிங் டிரெக்டர் மம மே ரட்டை நியோஜிய அமைத்தி மம பார்லிமெண்ட் மந்திரி ஏ கிசுது ரெஸ்பெக்ட் நெத்துவ சபாத்துமா ஏ வகையுமே ஒர்க்கிங் டிரெக்டர் தென்னம மத்தக்க ரெண்டு கரா அத்தட்டம மே அமைத்துமணி மே காரியாலே ஜுத்தே காலே மே அம்பார டிஸ்ட்ரிக்டே நெத்துவ ஈஸ்டர்ன் நகிநகர பலாத் ஒக்கம இந்த ஜனதாவட்ட சேவை கரா நமு கிசுது காரண நெத்துவ அம்பாரட்ட மாறுகள் மாறுக்கரா ஏனிசா மகே ஜனதா ஹரி துக்கி இன்னும் ஏனிசா கரு அமைத்துமணி மேவாகே காரியாலி தவ அப்பி இடம் தண்ட புழுவா கல்மை நகரக்கு என்ன உபத்துமே தன்னோ முனிசிபல் ஏரியா ஏனிசா வடிநாகம இடம் தீனவா மே பொறிய எம்ப்ளாயி பீரோட்ட அப்பி மே ஸ்திர கொடநகிம இத்திகரன் அப்பி இடம் லபா தண்ட புழுவான் கீழா மம மெத்தன சந்தாங்கரண்ட கெமத்தி. அதே போன்று மே இந்த வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு என்கின்ற பொழுது இன்று குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் இது சம்பந்தமாக வெளிநாட்டு வேலை பணியகத்தின் பயிற்சி நிலையங்கள் போதுமானவையாக இல்லை என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று எங்களுடைய கரையோர பிரதேசத்தில் நீண்ட காலமாக அந்த இளைஞர் யுவதிகளுக்கு பயிற்சி அளித்து வந்த காரியாலயத்தை மூடியதனால் இன்று அவர்கள் கடும் சிரமத்துக்குள்ளாகியுள்ளனர். என இது சம்பந்தமாக ஒரு புதிய ஒரு காரியாலயத்தை எங்களுடைய அமைச்சர் அவர்கள் கூடிய விரைவில் அமைத்து தருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணம் என்கின்ற பொழுது கடந்த யுத்தம் சுனாமியினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட பெரும் பிரதேசம். எனவே அந்த பிரதேச இளைஞர் யுவதிகள் இன்று தொழில் வாய்ப்பு சம்பந்தமாக பெரும் சிரமத்துக்குள்ளாகி இருக்கின்றன. எனவே வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளை அவர் பெறுவதற்கான சிறந்த பயிற்சியை வழங்குவதற்கு சிறந்த காரியாலயங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டும். இதனூடாக இளைஞர் யுவதிகள் பயன்பெறுகின்ற பொழுது எம நாட்டுக்கு சிறந்த வெளிநாட்டு சிலாவணியை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு வரும் என்று இந்த சபையில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் இன்று குறிப்பாக எமது நாட்டில் இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற குறிப்பாக சிறுபான்மை சமூகம் சம்பந்தமாக இன்று ஒரு கொந்தளிப்பான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக தெற்கிலுள்ள சில அடிப்படைவாதிகள் தொடர்ச்சியாக சிறுபான்மை சமூகத்துக்கு எதிரான பிரச்சாரங்களை இன்று ஊடகங்களின் ஊடாக கொண்டு செல்வதன் ஊடாக எமது நாட்டுக்கு பேருக்கு களங்கம் ஏற்படுவது மட்டுமல்லாமல் எமது நாட்டின் குறிப்பாக வடகிழக்கில் வாழ்கின்ற மட்டுமல்ல முழு நாட்டிலும் வாழ்கின்ற சிறுபான்மை சமூகம் இன்று ஒரு பயத்துடனும் பீதியுடன் காணப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. எனவே இது சம்பந்தமாக எமது அரசு இந்த அடிப்படைவாதிகளின் இந்த சிறுபான்மை சமூகத்துக்கு எதிரான இந்த பிரச்சாரங்களை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சபையில் கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
Thank you. Honorable Muthusivalingam, Mantrituma. Honorable S. Premaratna, Mantrituma.
Bhavasuti, Garumulasana Aruda Mantritumani. Adamam itamat satrata pattinama, itamat vedagat tamatyangsha kipyak, vivadita ganna mohote, Garu Amathumanla, Mangala Samaruwe Amathuma, ewagema Talataatu Purala Amathumiya, athulu eha sambandha වගකිව යුත්තන් මේ ස්වභාවයේ ඉන්නෙක් ගැන මම සතුටට පත් වෙනවා. ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, මම අද කතා කරන්න හිතුවේ ගරු තලතාතු කොරාල මැතිණියගේ අමාත්‍යංශ පිළිබඳ, විදේශ රැකියා සුබසාධන අමාත්‍යංශ පිළිබඳව. මගේ ළඟේ තියෙන සංඛ්‍යා දත්ත මේනකොට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට විදේශගතවන ප්‍රමාණය 1,03,000 ආසන්නයි ලංකාවේ. 1,03,000 ආසන්න පිරිසක් විදේශගත වෙනවා. ඒ ශ්‍රම කාණ්ඩ විදිහට වර්ග කළාම මේ 1,03,000න් වෘත්තිකයන් විදිහට යන්නේ විදේශගත වෙන්න යන්නේ 5000කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. වෘත්තිකයෝ යන්නේ 5000කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ලිපිකරු ආශ්‍රිත රැකියාවන් වලට යනවා 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වසරකට. 1,03,000ක් විදේශගත වෙනකොට 5000ක් වෘත්තිකයෝ 5000ක් ලිපිකරු ආශ්‍රිත රැකියාවන් වලට යනවා. පුහුණු ශ්‍රමිකයෝ යනවා සාමාන්‍යයෙන් 80,000ක් 90,000ක් අතර පිරිසක් විදේශගත වෙනවා. ඒ වගේම නුපුහුණු ශ්‍රමිකයෝ යනවා 80,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වර්ෂයකට නුපුහුණු ශ්‍රමිකයෙකුත් ශ්‍රමිකයෙකුත් විදේශගත වෙනවා. ඒකම ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, මේ අතරින් අති බහුතරයක් යන්නේ ගෘහ සේවිකාවන් විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයකට 80,000ත් ලක්ෂයක් අතර ප්‍රමාණයක් ගෘහ සේවිකාව විදිහට විදේශගත වෙනවා. මේකින් ලැබෙන රටර ලැබෙන ආදායම වාර්ෂිකව බැලුවහම ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, සාමාන්‍යයෙන් 2015 අවුරුද්දේ බිලියන 948කට වැඩි මුදලක් රුපියල් බිලියන 948කට වැඩි මුදලක් විදේශීය සේවකයින්ගෙන් විදේශීය රටවල සේවය කරන අපේ සහෝදරවරුන්ගෙන් අපේ රටට ලැබෙනවා. ඒකම ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, මෙතනින් අපිට වැටහෙන එක කාරණයක් තමයි මේ යන 1,03,000 අති බහුතරයක් ඉන්නේ අතිශය සාමාන්‍ය සරල පවුල්වල. තමන්ගේ ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න අමාරුකම් තියෙන සමහර වෙලාවට දරුවෝ යනවා අම්මටයි තාත්තටයි ඉන්න ගියක් හදන්න, සමහර වෙලාවට අම්මල යනවා තමන්ගේ දරුවන්ට උගන්වන්න. ඒක තමයි සාමාන්‍ය රට යන මිනිස්සු රටන හේතුව. තවත් සමහරු යනවා තරුණයෝ යනවා විභාගයේ ඉවරුණ ගමම සපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කරගත් අධ්‍යාපනයක් විශ්වවිද්‍යාලයට 4% විතර ප්‍රමාණයක් යනකොට අනිත් සියලු දෙනා හැලෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් රටක වෘත්තීය පුහුණු වෙන්න ඕන වෙන්නේ ඒකට. සාමාන්‍ය ගිය අවුරුද්දේ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශ වියදම් කරලා තිබුණේ 15%කට අඩු ප්‍රමාණයක්. ඔන්න අපේ රටේ වෘත්තීය පුහුණුව ඒ එකක්. අනිත් කාරණේ කර මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, මෙහෙම යන අතරේ තමුනාස දන්නවා මේ සරල මිනිස්සු ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු යන්නේ පුහුණුව ගන්න තමන්ගේ වියදමින්, යන්න ටිකට් එක ගන්න තමන්ගේ වියදමින්, සමහර වෙලාවට රටක් හොයාගන්න තමන්ගේම වියදම් වලින්. ඒක තමයි යන විදිය. හැබැයි මෙහෙම යන අතරේ පහුගිය සැප්තැම්බර් මාසේ ගරු ඇමතුමිය විසින් රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ රක්ෂණ ක්‍රමය හඳුන්වලා දුන්නේ 2015 සැප්තැම්බර් පළවෙනි දින ඉඳලා. සාමාන්‍ය විදිහ මේකේ තිබුණේ ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, සාමාන්‍යයෙන් විගමනිකයන්ට ගෘහ සේවිකාවන් විදිහට හරි අපි හිතමු ඒ විදේශගත වන ප්‍රධාන පිරිස විදේශගත වුණේ ඒ හාම්පුතුන්ගේ වියදමින් තමයි ඒ රක්ෂණාවරණේ හම්බුනේ. මම හිතන්නේ මං හරි ගරු ඇමතුමිය කලින්. හැබැයි සැප්තැම්බර් මාසේ පළවෙනි දින අලුත් රක්ෂණ ක්‍රමයක් ගරු ඇමතුමිය හඳුන්වලා දෙනවා. යන හැම කෙනෙකුගේම ඩොලර් 100ක් අය කරනවා ඒ රක්ෂණය සඳහා ඩොලර් 100ක්. මේ යන්නේ මම පෙන්වන සංඛ්‍යාලයක අතිශය සාමාන්‍ය සරල පන්තියේ මිනිස්සු ටික මේ යන්නේ. 5000යි 10000ක් විතර අතර පිරිසක් තමයි වෘත්තිකයෝ සහ අනිත් බැහැර පිරිස යන්නේ. මේ යන පිරිසෙන් ඩොලර් 100ක රක්ෂණ ආවරණයක් අය කරනවා. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමිය, මේ යන මිනිස්සු මේ ඩොලර් 100 ගෙවනවා කොහොම හරි. නමුත් මේක තමුන්වාසේ මේ ඩොලර් 100 පවරන්නේ සමාගම තමයි ගල්ෆ් ඉන්ෂුරන්ස් කියන සමාගමට මේක පවරනවා. හැබැයි මේකට කැබිනට් අනුමැතියක්වත් නැහැ. කැබිනට් අනුමැතියක්වත් නැතුව පවරන්නේ. ඒකම ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, සාමාන්‍ය විදිහ ඩොලර් 100ක් අය කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් 5000කට ආසන්න පිරිසක් මැද පිරිසක රටවල් වලට මාසෙකට යනවා මාසෙකට 5000ක් යනකොට ඩොලර් 100 ගානේ මේ රක්ෂණයට ගෙවන්න ඕන හැබැයි කේද වාචකය කියන්නේ මේ යන මිනිසුන්ගෙන් ඩොලර් 100ක් අය කළාට මේකට තවත් සමාගම් දෙකක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා කොටේෂන් වල තියෙනවා ඩොලර් 50කට මේ රක්ෂණය දෙන්නම් කියලා ඒ පහසුකම් යටතේම ඩොලර් 50කට රක්ෂණය දෙන්නම් කියලා හැබැයි ඇමතිතුමිය අද අත උස්සන්නේ අර ඩොලර් 100 ගෙවන සමාගමට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 50 ගෙවුවාම ඩොලර් 100 වුණාම මේක ඩොලර් 50ක් දූෂණය වෙනවා කොමිස් විදිහට ඩොලර් 50ක් එනවා එක සේවකයෙක්ගෙන් මැද පෙරදිග යන එක සේවකයෙක්ගෙන් ඩොලර් 50ක් හම්බ වෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට බැලුවාම ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මාසයකට මිලියන් 30ක් හොරපාරින් යහින්සක මිනිසුන්ගේ සල්ලි හොරා කනවා මේ අමාත්‍යංශය මිලියන් 30ක් අවුරුද්දක් විතර ගත්තම ඩොලර් මිලියන් රුපියල් මිලියන් 360ක් අහිංසක මිනිසුන්ගේ සල්ලි වලින් ගන්නවා මේ අමාත්‍යංශයට තවත් ආයතන දෙකක් ඩොලර් 50 ගානේ මේ එක ශ්‍රමිකයෙක් සඳහා රක්ෂණාවරණ දෙන්න කැමැත්ත පළ කරලා තියෙද්දි ඩොලර් 100කට මේ රක්ෂණය ලබා දීම හරහා ඒ මිනිසුන්ගේ රුපියල් 7250ක් වගේ මුදලක් එක්කෙනෙක්ගේ ණය කරලා මිලියන 30කට වැඩි මුදලක් මාසෙකට මේ අමාත්‍යංශයේ කොමිස් විදිහට ගන්නවා කොමිස් විදිහට මේ අමාත්‍යංශය ගන්නවා ඒකම ගරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මම කියන්න කැමති මේ අමාත්‍යංශයේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට අන්ත දූෂිත ආයතනයක් බවට පත් වෙලා ඒ වගේම මේ ආයතනය අනික් පැත්තෙන් රටට ලැබෙන විදේශ විනිමය රටට ලැබිය යුතු විදේශ විනිමය වෙනත් රටවල් වලට ආපහු ප්‍රදානය කරන ආයතනයක් බවට පත් වෙලා ඒකේ ඛේද වාචිකයේ අවසාන වශයෙන් මේ රටට බලපාන්නේ හැබැයි අපිට ජනවාරි 8 වෙනිදට කලින් ඇහුනේ ආයේ ආයේ නොම ඉවසන් වගේ ගීත ආයේ ආයේ නොම ඉවසන් වගේ ගීත ඇහුනේ හැබැයි මේ ගීතවල පිටිපස්සේ ආපහු හොරකම් කරන දූෂණ කරන වංචාවන් කරන අමාත්‍යංශ බවට අවුරුදු එකහමාරක් ඇතුළත මේ ආයතන පත් වෙලා ඉවරයි අපේ රටේ මිනිසුන්ගෙන් අහන්න වෙන්නේ ගරු මූලාසන අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි අහිංසක මිනිස්සු ජනවාරි 8 වෙනිදට කලින් විදේශ සිහින තිබුණ සමහරුන්ට විදේශ රටවල ඉන්න මිනිසුන්ට හිණයක් තිබුණා මැද පෙරදිග රටවල් වල ඉන්න සමහර අම්මලා සමහර අක්කලා තාමත් සමහර වෙලාවට ඉන්නේ අර තානාපති කාර්යාල හරහා එහෙමත් නැත්නම් විවිධ ක්‍රම හරහා හැදිච්ච කඳවුරු වල ඉතාමත් දුක්ඛිත ජීවිත ගත කරමින් ඉන්නවා නමුත් මේ අමාත්‍යංශය අදටත් නිහඬයි සාමාන්‍යයෙන් ගරු මුලාසන අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මේ යන ලක්ෂ 3ක් සේවකයින්ගෙන් අවුරුද්දට පැමිණිලි 10000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එනවා අවුරුද්දකට පැමිණිලි 10000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එනවා ඒ එන පැමිණිලි 10000 අතරිනුත් මේ අමාත්‍යංශයට විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අතිශය සීමිත ප්‍රමාණයක් විතරයි ඒක මම මතක් කරනවා ගරු මුලාසන අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මේ යන ලක්ෂ 3න් මේ යන ලක්ෂ 3න් පිරිසෙන් සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයකට එක වර්ෂයකට සාමාන්‍යයෙන් මිය යන පිරිස 250කට වඩා වැඩි විදේශ රටවල් වලදී මිය යන පිරිස 250කට වඩා වැඩි සමහරුගේ තාඩන පීඩන වලින් සමහරුන්ගේ සමහරු පිස්සු වැටෙනවා සමහරුන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න බැරුව ඒ රටවල තාමත් අතරමං වෙලා ඉන්නවා හැබැයි පහුගිය කාලේ අපි දැක්කේ මේ 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 ආණ්ඩුවේ සමහර අමාත්‍යංශ කරන සමහර නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු පහුගිය කාලේ පුරාම අපි දැක්කා මැද පෙරදිග රටවල් වලට ගිහිල්ලා උන් බේර ගන්නවා උන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා කියපු අය අද හැංගිලා ඉන්නවා හැබැයි ඛේද වාචකයෙක් කියන්නේ කර මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මේ රට මේ විදිහට යන මට්ටමට මේ රට උසවා තබන්න මහා මෙහෙවරක් කරන මිනිසුන්ට මේ මහා මෙහෙවරක් කරන මිනිසුන්ට කරන අසාධාරණය මම සභාගත කරනවා ඩොලර් 50ක් එක මිනිහෙකුගෙන් ඩොලර් 50ක් හොරගම් කරන දූෂණය කරන මේ අමාත්‍යංශයට එරෙහිව මේ සියලු ලිපිලේඛන මම හැන්සාගත කරනවා මේකේ තියෙනවා ඩොලර් 100ට අමාත්‍යංශය බාර දෙද්දී ඉන්ෂුරන්ස් එක ඩොලර් 50ට වෙන ආයතන දෙකක් ඉල්ලනවා ඒ ආයතන දෙක නොදී අර ඩොලර් 50ක් එක සේවකයෙකුගෙන් අල්ලස් විදිහට ගන්න මේ අමාත්‍යංශය කටයුතු කරගෙන යනවා ඒ වගේම ගරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මේ ලිපිලේඛනත් එක්ක අපි අල්ලස් කොමිසමට යනවා අපි අල්ලස් කොමිසමට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳ අපි බලාගෙන ඉන්නවා දිල්ලුක්ෂි නෝනගෙන් පස්සේ මේ වැඩේ හරියට වෙයිද කියලා හැබැයි දිල්ලුක්ෂි දැස් මෙතනිය ඉන්න කාලේ ශ්‍රී ලංකා විදේශීය විගමනික ශ්‍රමික සුබසාධක සංගමයේ කුවේට් රටේ ඉඳලා ඇවිල්ලා කුවේට් වල ඉඳලා ලංකාවට ඇවිල්ලා මේක බාර දුන්නා නමුත් මාස 8කට වඩා වැඩි ඊටාම විභාගයක් නැහැ නමුත් අපිත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා අල්ලස් සෝදූෂණ කොමිසම සභාවට යන්න මේ පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න ඒකම ගරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මේ අමාත්‍යංශය හරහා මේ වෙනකොට තමුන්නාසේ දන්නවා සමහර වෙලාවට අවුරුදු 5ට වඩා අඩු දරුවන් ඉන්න අම්මලට විදේශගත වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අමාත්‍යංශයට ගිහිල්ලා ඉන්නවා WD එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ හම්බුණා නම් පුංචි මුදලක් දීලා අර සාමාන්‍ය පවුලකින් ගන්න ඕනේ ලිපිලේඛන ටික සියල්ලම සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේක සිදුවන දූෂණයක් ගරුවෙමතු මේ තමුන්නාසේ මේක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේ පිළිබඳ ගෞරවයෙන් හොයා බලන්න කියලා මම තමුන්නාසගෙන් ඉල්ලනවා. ඒක මම ඔබතුමීට මතක් කරනවා. සාමාන්‍ය ගෘහ සේවිකාවන් යනකොට නුපුහුණු ගෘහ සේවිකාවන් යවන්න බෑ. හැබැයි ඒජන්සි කරුවන් එකතු වෙලා ඒජන්සි කරුවන් එකතු වෙලා මාසකට රුපියල් එක්කෙනෙක්ගේ රුපියල් 90,000ක් අරගෙන 90,000ක් වෙන්න අරගෙන මේ වෙනකොට ගරු මූලාසන ආරුඩු මන්ත්‍රීතුමියනි පහුගිය කාල සීමාව තුළ රුපියල් 90,000ක් වෙන්න අරගෙන 3,000කට වැඩි පිරිසකට ඒ අදාළ ලිපි ලේඛන හදලා දීලා තියෙනවා මේ අමාත්‍යාංශය හරහා. ඒක මම මතක් කරනවා මේ වෙනකොට ඔය රක්ෂණ ආවරණය හරහා හටාර රාජ්‍යයට සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයකට යනවා ශ්‍රමිකයින් 90,000ක් විතර 90,000කෙන්ම අර ඩොලර් 100 අය කරනවා. ඒ වගේම වසරකට එක්සත් අරාබි එමිරි රාජ්‍යයට යනවා 60,000ක් මේ දෙගොල්ලක මේ එකතුව 150,000යි. මේ 150,000ෙන්ම ඩොලර් 100 ගාණ එකතු කරනවා. ඒ අහිමි වෙන රටට අහිමි වෙන ගාණ ඩොලර් 1,50,000,000 ගරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි. ඩොලර් 1,50,000,000 ඩොලර් 1,50,000,000 මේ රටට අහිමි වෙනවා. මේ පිළිබඳව ගෞරවනීය අවධානය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යොමු විය යුතුයි කියලා මා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. විදේශීය රටවල ඉන්න ආදරණීය අපේ රටට විදේශීය විනිමය වෙන මිනිස්සු අපේ නිල්ලීම් ගණනාවක් කරනවා ඒ මිනිසුන් සාධාරණ ඊට විය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහෝ දෙනෙක් විදේශගත වෙන්න කරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි එකක් ගයක් හදාගන්න එහෙම නැත්නම් වාහනයක් ගන්න. මම ඉල්ලනවා ගරු ඇමතුමේගෙන් පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඔබතුමියට ඔබතුමේ ගෞරවණීය අවධානය යොමු කළා මේ ඉතුරු කාලය ඇතුළත මේ විදේශගත ශ්‍රමිකයින් සඳහා යම්කිසි සහනදායි ක්‍රමයක් අනුගමනය කරලා ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් වාහනයක් ගන්න උදව් කරන්න ඒ වගේම නිවසක් හදාගන්න අඩු පොලියට ණය ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම මැද පෙරදිග රටවල් වල දුක් විඳින මේ වගේ මේ වෙනකොට කඳවුරු වල ජීවත් වෙන ඒ කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් වෙනදාට වඩා ඔවුන් පිළිබඳ සොයා බලන වැඩපිළිවෙලකට යන්න පුළුවන් නම් මේක ඉතාමත් හොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ගරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලනවා විදේශගත ශ්‍රමිකයින් ඔවුන්ට විශ්‍රාම වැටුපක්. දැන් හදාගෙන යනවා දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුපක්. ඔවුන්ගෙන් කොටසක් අරගෙන ඒ කොටසම දෙන්න හදනවා. හැබැයි මේක නෙමෙයි. මේ මිනිස්සු ටික නැත්තම් මේ මිනිස්සු වෙන සල්ලි ටික නැත්තම් මේ රටේ විදේශ විනිමය තවදුරටත් පහලට කඩා හැලී ඉවරයි. මේක තමයි ප්‍රධාන සාධක අපේ රටේ විදේශ විනිමය න. හැබැයි මේ මිනිස්සු පිළිබඳ හොයා බලන්නේ නැති එක ගැන මේ මිනිස්සුගේ තියෙන මහා කම්පාවක්. ඒ වගේම ඒ කම්පාවට උත්තර හොයන්න ගොඩ දෙනෙක් හිතාගෙන හිටියා අමාත්‍යංශයට ඇමතිවරියක් පත් වෙනකොට අපිව බලා ගන්න අම්ම කෙනෙක් වගේ පත් වෙනවා කියලා. හැබැයි මේ මිනිස්සු ඔබතුමිය වෙන පැත්තකින් අද වෙන විදිහකට සිහිපත් කරනවා මේ වෙන සාධාරණකම් එක. ඒකම ගරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි
දැන් අවසන් කරන්න ඕනේ. දැන් අවසන් කරන්න.
මට විනාඩියක් ඕනේ ඔබතුමාගේ. ඒ වගේම මම ආරාධනය කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු ඇමතුම මෙතන නිසා අර ඩොලර් 100ට දෙන එක ඩොලර් 50ට දෙන වෙන ආයතන දෙකක් එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමියට බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා අර හෙට දවසේ හරි රට යනින් අහිංසක මිනිසුගේ ඩොලර් 50 කොමිස් ගහිල්ල කොහින් හරි නවත්තන්න. කොහින් හරි නවත්තන්න. ඩොලර් 50ක් 50කට සමාගම් දෙකක් ඉදිරිපත් වෙලා ඉඳද්දි මේ ඩොලර් 100 දෙනෙක් නවත්තන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම විවිධ හැකියාවන් තියෙන අය විවිධ රටවල වැඩ කරනවා. ඔවුන් මේ රටවල වැඩ කරන්නේ ඔවුන්ගේ කාර්මික උපකරණ හරහා. හැබැයි ඔවුන්ට මේ රටේ කාර්මික උපකරණ ගේන්න විදියක් නැහැ. හේතුව මහා ලොකු ටැක්ස් එකක් ගහනවා. ඒක ලිහිල් කරලා ඔවුන් රැකියා කරන ඔවුන් සේවය කරන ඒ උපකරණ මේ රටට ගේන්නත් ඉඩ ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමියගෙන් ඉල්ලනවා මේ විදේශගත වෙලා ඉන්න මිනිස්සු විදේශගත වෙලා ඉන්න මිනිස්සු මේ සියලු අසාධාරණකම් මැද්දේ සියලුම අසාධාරණකම් මැද්දේ ඔවුන්ගේ එකම ඉල්ලීම තියෙන්නේ මොනව නැතත් ගිහිල් එනකොට මේ රට ඉතුරු කරන්න කියලා. ඒ රට ඉතුරු කරන අතරේ මම ඔබතුමියගෙන් ඉල්ලනවා අපි දන්නවා මේ කොමිස් අවසාන වශයෙන් ඇවිල්ලා දැන් කොහෙද ගෙවල් හදලා තියෙන්නේ ගෙවල් අරගෙන තියෙන්නේ කෝටි 5ක් 6ක් දීලා ගෙවල් ගත්ත දැන් අපි දන්නවා ඒ සියලුම දේ පොඩිම කාලයක් ඇතුළත අපි අල්ලස් සෝදූෂන් කොමිසම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න ලෑස්ති විදේශගත වෙලා ඉන්න ශ්‍රමිකයින්ගින් අපි ආරාධනය කරනවා ඉල්ලීමක් කරනවා තමුන්නාසේලා මහා මෙහෙවරක් කරලා රටේ වෙන සල්ලි ටික වෙන තරකින් දූෂණයට ලක් වෙනවා හොරකමට ලක් වෙනවා නමුත් යම් හේකින් ඔබට සාධාරණ ඉටු කරන්න නැතුව ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි ඔවුන්ට සාධාරණ ඉටු නොකළතින් ඔවුන් යම් හේකින් මේ අපේ රටේ වෙන සල්ලි ටික නැවැත්වුවතින් මේ හොරගම් කරන සියලු දෙනාටම මේකට වග කියන්න වෙනවා මේ රටේ ඉන්න කෝටි දෙක ජනතාවත් එක්කම. ඒ නිසා මේ මිනිස් වෙනුවෙන් යම් සාධාරණයක් ඉතිරි කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් මම හිටුණා සියලු දෙනාට ස්තුතියි.
මම ස්තුතියි. Honorable Muthu Sivalingam. End of order. තලසතුකරල ඇමතුමිය.
ගරු මූලාසන ආරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මේ සම්බන්ධයෙන් මගේ පිළිතුරු කතාවේදී එතුමාට මම සියලුම උත්තර ලබා දෙනවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමාට මේ සභාගර්භයේ රැඳිලා ඉන්න කියලා.
දැයි ஆண்டவர் முத்து ஸ்ரீலங்கம்
ගෞරව அங்கத்தவர் அவர்களே இந்த அமைச்சர்களின் இன்றைய அமைச்சர்களின் முதலீடு இந்த அமைச்சர்களின் மூன்றிலும் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். முதலாவதாக வெளிநாட்டு அமைச்சர் வெளிநாட்டில் வேலைவாய்ப்பு பெறும் அமைச்சி மூலம் அமைச்சருக்கு நான் கூறுவதாவது, இலங்கையிலிருந்து வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்காக குறிப்பாக மலையகத்தில் பெண்கள் அதிகளவானவர் வெளிநாடுகளுக்கு வேலை நிமித்தம் செல்வது அதிகரித்து வரும் நிலையில் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு தொடர்பில் கூடிய அவதானம் செலுத்துவதற்கான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மலையகத்தை பொறுத்தமட்டில் வெளிநாட்டு முகவர் நிலையங்கள் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் பொருளாதார ரீதியில் பேசி பாதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்களை குறிவைத்து ஆசை வார்த்தைகள் பேசி ஏமாற்றி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கும் சூழ்நிலை தற்போது காணப்படுகிறது. வெளிநாடுகளுக்கு வேலைவாய்ப்புக்காக சென்று வந்த பெண்களின் எத்தனை குடும்பத்தினர் பொருளாதார ரீதியில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளார்கள் என்பது கேள்விக்குரிய. மாறாக கணவன் மனைவியை பிரிந்தும் மனைவி கணவனை பிரிந்தும் குழந்தை செல்வங்களை பிரிந்தும் சீர்கேடுகளுக்குள்ளான குடும்பங்களாகவே மலையகத்தில் பெருமளவில் காணக்கூடியதாக உள்ளது. மேலும் அரசாங்கத்தினால் 5 வயதிற்கும் கீழ்ப்பட்ட குழந்தைகளுடைய தாய்மார் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைவாய்ப்புக்காக செல்வதை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மலையகத்தில் பெருமளவில் தடையினை மீறி ஒரு சில கிராம உத்தியோகர்கள், பிரதேச செயலாளர் உத்தியோகர்கள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனங்களால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரிகளின் ஆதரவுடன் இன்னும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்ற வண்ணமே உள்ளனர். அத்தோடு வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வருவோருக்கு நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பதிவுகளை மேற்கொண்டு போலியான ஆவணங்களை தயாரித்து வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கும் நிலையம் தொடர்ந்த வண்ணமே உள்ளது. இதற்கான சரியான தீர்வு பெற்றுத்தர வேண்டும். ஊழல் செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேவேளை தொழிலமைச்சர் பிரதி அமைச்சர் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார். எங்களுடைய தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக இழுபறி நிலையில் இருந்தபோது உங்களுடைய அமைச்சு இருவரும் அமைச்சரும் நீங்கள் பிரதி அமைச்சர் அவர்களும் அக்கறையோடு கலந்து கொண்டு ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியதற்காக உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். இங்கு துக்ககரமான சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் கூறி வைக்க விரும்புகிறேன். இன்று இபிஎஃப் இடிஎஃப் சேவைகால பணம் ஜனதா எஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் போர்ட் தொழிலாளர்களுக்கு மாத்தலை புப்ரச கண்டி போன்ற இடங்களிலே கிட்டத்தட்ட 15,000 பேர் ஜேடிபி எஸ்பிசி ஆயத்தினங்களில் வேலை செய்கிறார்கள். அவர்களுடைய பாக்கிகளை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள். அவர்களுடைய இபிஎஃப் பணம் 78 கோடி ஜனவசம் மாத்திரம், இடிஎஃப் 35 கோடி, சேவகால பணம் 42 கோடி. இப்படி பல கோடிகள் அங்கு பாக்கி நிற்கிறது. ஆகையினால் ஏற்கனவே நலிந்து போய் வேலை வாய்ப்பு இல்லாது 2 நாள் வேலையை வாங்கி கொண்டு பட்டினி கிடக்கும் அந்த மக்களுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் போது அவர்களுடைய பணத்தை இப்படி முடக்கி வைக்கிறது, அரசாங்கமே முடக்கி வைக்கிறது வேதனைக்குரிய விஷயம். இதற்காக சில வழக்குகளை தாக்கல் செய்து சில குடும்பங்களுக்காக மாத்திரம் பெறக்கூடியதாக இருக்கிறதே தவிர உங்களுடைய அலுவலகங்கள் மூலம் இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் அந்த மக்களுடைய பணம் பறிபோய்விடும். தயவு செய்து முதலடியா தோட்டம் நடக்கிறதோ இல்லையோ நீங்கள் உங்களுடைய அதிகாரிகள் அனுப்பி இதற்கான தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உதாரணமாக சமீபத்தில் பார்த்தேன், பத்திரிகை செய்தி சொல்கிறது, நீங்கள் ரேணுகா ஹோர்டிங்கின் பிபிபி ஸ்டேட் பிளான்டேஷன் இப்பொழுது வேறு தொழிலுக்காக இந்த நிலங்களை பகிர்ந்தளிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். உள்ள தொழிலை நாசமாகிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மக்களுடைய பிரச்சனை இவ்வளவு நீடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வெளியார் வந்து புதிதாக ஆரம்பித்து அதற்கு பிறகு அவருடைய சேவகால பணம் அவருடைய இடிஎஃப் இபிஎஃப் பணம் என்ன ஆவது? ஒன்றுமே கிடைக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும். எனவே இப்படியான மாற்று வழிகளை காணும் பொழுது நீங்கள் அபிவிருத்தி திட்டங்களை துவங்குவதற்கு அந்த மக்களுடைய இந்த கொடுப்பனவுகளை உடனடியாக பெற்றுக் கொடுக்க ஆவண செய்ய வேண்டுமா கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து எங்களுக்கு தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கோ தொழிற்சங்கங்களுக்கோ தோட்ட நிர்வாகங்களுக்கோ தொழிற்சங்கங்களுக்கோ தெரியாதவாறு அகலவத்தை பிளான்டேஷன் கைமாறிவிட்டது. கைமாறும் பொழுது குடும்ப சண்டையாக இருக்கிறது. அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் இந்த மக்களை ஏமாற்றிருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள். இபிஎஃப் மாத்திரம் 413 மில்லியன், சிறிதளவு இல்லை, 413. இதை நேரத்தோடு நீங்கள் கவனித்து ஜேடிபிஎஸ்பிசி அரசாங்கத்துக்கு தோட்டத்தை தவறவிடுறது போல அல்லாது இந்த கம்பெனிகள் என்ன செய்கிறார்கள் நீங்க பார்த்தீர்களா? உங்களுடைய அதிகாரிகள் என்ன செய்கிறார்கள்? அந்த பகுதியில் உள்ள காரியாலய அதிகாரிகள் என்ன செய்கிறார்கள்? இதைகளை பார்க்காமல் இதுகளை அவர்கள் நேரத்தோடு கவனித்திருந்தால் இவ்வளவு பெருந்தொகை முடக்கப்பட்டிருக்காது. இது அவ்வளவு மக்களுடைய தொகை. மக்களுடைய பணம், இதை அநியாயமாக மக்களுடைய பணியை கொள்ளையடிப்பதாக எங்களுக்கு தெரிகிறது. இன்வழியிலேயே சில கம்பெனி தோட்டங்கள் நடப்பதாக கேள்வி. எனவே மீதி உள்ள 22-23 கம்பெனியையும் தயவுசெய்து உங்க அமைச்சின் கீழ் அக்கறையோடு அதுக்கு இந்த விடயங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதற்கான தக்க நடவடிக்கை இப்பொழுது எடுத்தால் தான். இப்பொழுதே தோட்ட கம்பெனிகள் சில பேர் மூடுவிழா கொண்டாட தயாராக இருக்கிறார்கள். தோட்டங்களை காடாகி விட்டார்கள். தோட்டங்கள் இன்னைக்கு மக்கள் போக முடியாத சூழ்நிலையினால் மக்களும் வெளியிலே சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அவருடைய சேமிப்பு அனைத்தையும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டால் அந்த மக்களுடைய எதிர்காலம் என்னாகும், குடும்பம் என்னாகும்? எனவே தயவுசெய்து மற்ற 21 கம்பெனியும் வெகு சீக்கிரத்தில் ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் இபிஎஃப் இடிஎஃப் எடுக்க போகிற போது பாருங்கள், அட்டன் நகரிலே ஒரு காரியாலயம் இருக்கிறது. அந்த காரியாலயத்தில் இபிஎஃப் எடுக்க மக்கள் சேமநாத நிதியை மீள பெற வேண்டுமானால் அவர்கள் காலையில் 2 மணிக்கு அங்கே போக வேண்டும். அட்டன் போன்ற குளிரான ஒரு நகரத்திலே அவர்களால் காலை 2 மணிக்கு போக முடியுமா? அவர்கள் 2 மணிக்கு சென்று அந்த காரியாலயத்தின் முன்னே மணிக்கணக்காக கியூ வரிசையில் நின்று அந்த பத்திரங்களை பெற வேண்டும், போம்களை பெற வேண்டும். அதற்கு பல தரகர்கள் அங்கே உள்ள சில தரகர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், 15,000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு போமை நிரப்பி கொடுத்தால் உங்களுடைய பணம் வெகு விரைவிலே வந்துவிடும் என போம் கொடுக்கிறதற்கே 15,000 ரூபாய் வசூலிக்கிறார்கள். இது பாரதூரமான ஒரு விஷயம். இது உடனடியாக கவனித்ததற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து கம்பெனிக்காரர்கள் கூட இன்றைக்கு எந்த விதத்திலும் கூட ஒத்துப்போறதா இல்லை. கம்பெனி நடத்துறவர்கள் பல தொழிலை சேர்த்து ஒரு கம்பெனியாக்கி அதில் தேயிலை தோட்ட தொழிலையும் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டுக்கு தேயிலை எவ்வளவு முக்கியம் என பல பேரும் பல அமைச்சர்களும் பேசுகிறார்கள். ஆனால் அப்படிப்பட்ட முக்கியமான ஒரு தொழிலை ஏன் விருத்தி செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது? இப்பொழுது கூட கடந்த நிதியாண்டுக்கான வரவு செலவு திட்ட வாசிப்பில் நிதியமைச்சர் கூறினார், ஒவ்வொரு கம்பெனியில் உள்ள தோட்டங்களையும் 5,000 ஏக்கர் எடுக்க வேண்டும் என. நீங்கள் அது சோடை போன, அதாவது நடத்த தெரியாத நட்டத்தில் சென்று கொண்டு கம்பெனிகளை அப்படி பிரித்துக் கொடுப்பது ஆட்சேபனை இல்லை. ஆனால் அதே நேரம் நல்ல நிலையில் முறையாக நடத்தும் கம்பெனிகளை நீங்கள் பிரித்து இன்னும் பல முதலாளிகள் 22 முதலாளிகளிடையே தோட்ட தொழிலாளர்கள் வேதனை தாங்க முடியாத வேதனை. இந்த நிலையில் இன்னும் 22 5,000 என்றால் நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு 50 கம்பெனிகள் வரலாம். அப்படி 50 கம்பெனிகளாக்கி இன்னும் சின்ன பின்னமாக வேண்டாம் இந்த தொழிலை. இந்த தொழிலே நம்பியிருக்கும் எங்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய எதிர்காலம் என்னாகும் என்பதை இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் கவலையோடு கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்த நிலையை போக்க அந்த நல்ல இயங்கும் கம்பெனிகளை முறையாக நடத்த நீங்கள் உதவி செய்வதோடு நல்ல முறையில் நடக்கும் கம்பெனிகளை உடனடியாக நீங்கள் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். பொறுப்பெடுத்து அதையும் ஜேடிபி எஸ்பிசி மாதிரி ஆக்கிவிடாமல் இன்னும் நல்லா நடத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு கொடுக்க வேண்டுமே தவிர தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு 5,000 ஏக்கரை நடத்தவே முடியாது. அது பொய்யான விடயம். அது இன்னொரு கை சட்டியிலே இருந்து அகப்பையில் எடுக்கும் போது நெருப்பிலே விழுந்த கதையாக விடும் எங்கள் மக்களுடைய கதை. அதில் நீங்கள் அக்கறையோடு கவனம் செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் கூட்டு ஒப்பந்தம் இப்ப சமீபத்தில் பண்ணினோம், அதற்கு பல வியாக்கியானம் கொடுத்தார்கள். நீங்களும் கலந்து கொண்டீர்கள், அமைச்சரும் கலந்து கொண்டீர்கள். அதில் அது முறையாக எழுதப்பட்ட கூட்டு ஒப்பந்தம். அதிலே இன்னும் வியாக்கியானம் கொடுக்கும்போது சில நிர்வாகங்கள் முரண்பாடாக தொழிலாளருக்கு எதிர்ப்பாக ஏதோ கூட்டு ஒப்பந்தம் சரி செய்ததை போல ஒரு உணர்த்துவதற்கு வேண்டும் என்று அதுக்கு தப்பான வியாக்கியானங்களை கொடுக்கிறார்கள். இன்று கடந்த 2-3 நாட்கள் நாங்கள் 2-3 வாரங்கள் மக்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறோம். எனவே அவர்களையும் நாளை கம்பெனிக்காரர்களையும் நீங்கள் அழைத்து நாங்கள் குறைகளை உங்களுக்கு நாங்கள் அறிவித்திருக்கிறோம். உடனடியாக ஒரு தினத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறானால் அந்த கம்பெனிக்காரர்களை அழைத்தால் நாங்கள் வந்து அந்த குறைகளை என்ன எனக்கு தெரியலாம். குறைகள் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் குறைகள் இருப்பதைப் போல அவர்கள் பகுதி சாதகமாக இருப்பதைப் போல பொய்யான விளக்கங்களை கொடுத்து மக்களை திசை திருப்பி மக்களை குழப்ப நிலைக்கு ஆளாக்கியிருக்கிறார்கள். எனவே தயவுசெய்து நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி ஒரு திகதியை நியமித்துக் கொடுக்குமாறு கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ.